Мы показываем экспонаты с фондов нашего музея. Усяго 60 экспонатов. Яны 17-го стагоддзя, 18-го и 19-го стагоддзя. У гэтым годзе мы показываем прадметы, якія нам былі перададзены святарамі. Асабліва хацелось бы звернуць увагу на цудоўны, вельмі прыгожы абраз 17-го стагоддзя, прысвечаны святой сям'е, які нам быў перададзены з нашага касцёла Звеставання Маці Божай. На ім мы бачым выяву святой Ганны, святой Марыі і немаўлятка Хрыста. Мы паказваем прадметы шопкі, якія былі нам пару год таму назад перададзены з нашага гродзенскага касцёла Маці Божай Анёльскай. Цікава тое, што ў гэтым касцёле у 1960-е гады святар Аркадій Вальтас зрабіў шопку, якая рухалася, і гэта самая старажытная шопка на нашых землях наогул, на беларускіх землях. Таксама мы паказваем абразы, прысвечаныя святу Раства Хрыстова, створаныя на нашых землях, але створаныя ў традыцыі заходняй і ў традыцыі ўсходняй. Заходняя традыцыя – гэта выява свята пад такім навесам. Традыцыя ўсходняя – гэта выява свята Раства Хрыстова, канешне ж, на фоне пячоры. Мы паказваем нашу батлейку. Батлейка бярэ пачатак 16-го стагоддзя, і наш музей збіраў батлейкі. Далей мы паказваем скульптуру анёлаў, бо ў гэтыя дні іх вельмі шмат было на нашай зямлі. Мы паказваем, канешне ж, кнігі. Так як мы ў гэтым годзе распавядаем пра святога Францыска Асіскага, то мы паказваем наш музейны абраз з выявай святога Францыска Асіскага, таксама кнігі «Імшал», які паходзіць з францысканскага манастыра. Цяпер ёсць у нашым горадзе.